Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Doctoro William Pernu, la autoro de la ora metodo, presidis dum tri jaroi la association Svisa Esperanto Societo. Kiu amusigas trafoliumi la organon Svisa Espero, tiu tui rimarcas che al tiu presida periodo limigita pro statuta causo al triaroi, correspondas rimarcinda dinamismigio cae coherigio de la Esperanto vivo en Svislando.
Tiu presidentigio de Viam Pernu en 1954 ne estis antau vidita. Apenau transpreninta la presidentezon de Svisa Esperanto Societo en 1953, Hans Hermann, quiun multai esperantistoi conas kiel sorciston, devis demisii pro profesiai causoi. Tiam la partoprenantoi de la jarcunveno, quiu disvolvigis en Berno, esprimis la desiron che doctoro Viam Pernu, quiu estis jus presentinta rimarcinde alt nivelan prelegon, transprenu la gvidadon de la Esperanto Societo. Li videble havis programon, celon, cae gioige li acceptis. Tiel comencigis la decquaran de marto 1954 la tre positivan presidentezon de doctoro Viam Pernu.
Rapporto de la tiama redaktoro de Svisa Espero, quiu estis doctoro Arthur Bauer, bone resumas la coheran vidpunkton de Viam Pernu concerne la disvolvigion de Esperanto. Ni citu quelcain linioin.
Li declaris la internazian lingvon kiel quaran stupon post la eltrovo unue de la scribo, due de la litera alfabeto, cae trie de la presarto. Nia movado mem staras post la superado de siai du unuai periodoi, en kiui comence la lingvo cae poste la organizo estis cefajoi, en sia ideara periodo. Giuste pro tio che nun la unuezzo de la mondo cae la cunlaboro de ciui popoloi estas la plei actualai problemoi de tut mondo, anca unia lingvo eniris nun la tempon de sia plei granda necessezzo cae utilezzo.
Tiu resumo presentas facte la essenzon de la idearo quiun William Pernu disvolvis unu jaron poste en sia brosciuro titolita Fundamento de Geonismo. Tio occasis lige cun la organizo de la unua feria curso en la castello de Münchenwiller. William Pernu per tiu feria semaino volis nasci ion novan, cae estas interesse citi parton el lia malferma parolado, relegebla en Svisa Espero.
La feria semaino en Münchenwiller ne estas nur ia curso inter aliai cursoi samspezai cae samcelai. Gi havas apartan signifon, char gi pretendas crei ion novan, cio iom post iom germos cae crescos. La orientado de la curso resultas de zorga analiso de la nuna faso del mond historio. Al ciu observanto estas clare che en la nuna mondo la streccio inter oriento cae occidento, uso soro cae usono, farigis super mesura, cae che tiu streccio mem lau la legioi del historia evoluo nascos equilibrigan reagon. Tiu reago estas la volo al intercomprenigio, la volo al positiva cunagado. En la tuta mondo existas neniu rimedo por esprimiti un volon en plenezzo, crom Esperanto. Sed tion multege da homoi ancorau ne conscias, ec inter ili multe da esperantistoi. Clar vidantoi devas briligi tiun conscion tiel forte, che gi trudusin ec al contrauloi de pazzo cae concordo. Bonvoluloi estas tre multai en la mondo, sed ilia fructodona cun laboro restis gis nun tre problema pro manco de pensa cae lingva baso. trovi la minimuman bason de interconsento jen la unua necesezzo.
Tiu programo ne nur celis alla mondo, sed ancau alla vivo en Svislando cae interalie alla Esperanto vivo. Dum la tri jaroi de sia presidentezzo, la organizanto de la cursoi de Esperanto cae geonismo vere celis la intercomprenigion cae positivan cun agadon. Tre bone documentitai rapportoi embracis cion cio caracterisis la Esperanto vivon en Svislando. Ili proponis solvoin cae conducis al interessai realigioi. Coincidis tiu volo progressi cun la entusiasmo cium resultigis la successo de Dr. Ivo Lapena en Montevideo. Sed William Pernu provis coherigi tiunci ag igan forton. Ni citu lin.
Ie diversai occasoi, la esperantistoi consciis quelca foie cun surpriso prisia forto, cae comprenis che ili povas fari multon se ili nur agas cohere cae concorde. La deca de decembro 1954 restos memorinda en la historio de nia movado. Ie tiu dato, quin tagoi antau la nascigia dat reveno de Zamenhof, acceptis UNESCO la por esperantan resolution. Tio estas epocfara resulto de granda, pli ol tridecjara campagno. Tridecjaroi dum quiui la tut monda situatio evoluis tre rapide, suffice por confusi niain malamicoin. Nun, ni gioi criu cun danco cae shato, vivu doctoroi priva cae la pena, vivu Universala Esperanto Asocio.
Tre versaine, ciel unu el la fructoi de la Montevidea successo, cae ancau de la somerai cursoi en Münchenwiller, pli dinasmismigis la junular sectio de Svisa Esperanto Societo sub la guidado de iuna postisto Bruno Graf. Jen per ciai vortoi William Pernu alvocis ciuin esperantistoin al cun agado.
Tiun sektion mi rekomendas al ciui niai membroi, char gi havas por la prospero de nia societo specialan gravetson. La successo de la junular sektio dependas grand parte de la spirito reganta en la generala Svisa Esperanto Societo.
Farigis cutimo, ce la tiama Esperanto Junularo de Svislando, large malfermis iain arrangioin al la olduloi, ciel ili diris, quies altigitai cotisoi ebligis subvencii la voyage costoin al la junuloi. En la unua junulara sema infino, occasinta en maio 1956, en Soloturno, la presidente de Svisa Esperanto Societo activis kiel prelegisto, kiel attestas rapporto subscribita de André Giroux, junulina nomo de mia edzino. Audu tiun ci citajon.
Bela promenado tra ombra cae malvarmeta fendego conducis nin al pentrinda hermiteio, kie doctoro Pernu diris al ni quelcain vortoin pri la antropologo Teilhard de Chardin.
En februaro 1957, William Pernu fondis cun aliai esperantistoi la Esperanto-edukistaron de Svislando, kiel sekcion de Svisa Esperanto-societo. Kiui volis conservi en la Esperanto-vivo tiun kunlaboran koheron, tiui apogis la statut-shanjon proponitan de René Zollinger favore alla plilongigo de la mandato de la presidento. Sed en marto 1957 la conservativa tendenso quiun personigis tiam Otto Walder venkis, changigis la presidanto cae la gvid linio. Oni revenis al individuai, regionai cae facai activezoi pli mal pli sendependai. Pro sparai consideroi et igis la organo Svisa Espero, cae consequence ec floris la facai revuoi. La somera in cursoin de Esperanto cae geonismo oni consideris ciel la afferon de William Pernu cae de lia helpantino Hanni Fischer-Burri, la secretariino de la Svisa Esperanto Instituto in Berno. Shia subita morto en octobro 1961, en momento quiam William Pernu ec malsanigis, estis mort bato por tiu entrepreno. Oni comprenas che William Pernu apogis en 1968 la creon de Cultura Centro Esperantista, quies celo estis la reocasigo de feriai cursoi de cae en Esperanto. Cun multae esperantistoi li nur bedauris che tiu fondo ne capablis pli fortichigi la unuigain fortoin.
Kiel vi scias, Svisa Radio Internazia organizas concurson, jen la hodiaŭa demando.
Kiel nomigas la presidento de la Svisa Confederazio por la jaro 1985?
Mi ripetas la demandon. Kiel nomigas la presidento de la Svisa Confederazio por la jaro 1985?
Viain respondoin vi sendu prefere sur postcarto gis plei malfrue la 7 de marto al Svisa Radio Internazia 3000 Berno 15 Svislando.
Claude kai André Gacon diras al vi gis reaudo.